VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali hadir Ronan Zakaria bersama tim VOA untuk menemani Anda dari Washington DC. Seperti biasa, dalam VOA Executive Lounge kami akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar diaspora Indonesia, gaya hidup, dan juga dunia hiburan. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan ragam dan hak-hak disabilitas di Indonesia mendorong Anissa Pratiwi Iskandar menggeluti isu inklusi sosial. Belum lama ini, ia terpilih menjadi salah satu delegasi dari seluruh dunia untuk mengikuti program pemberdayaan penyandang disabilitas yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Info selengkapnya bisa disimak setelah yang satu ini bersama Rifan Dwi Astono. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, VOA Indonesia.
Apakah Anda pernah merasa canggung atau bingung ketika berinteraksi dengan teman-teman difabel? Itulah yang ingin Anissa Pratiwi Iskandar bantu atasi sebagai seorang pegiat isu disabilitas dan inklusi sosial di Indonesia beberapa tahun terakhir. Lewat yayasannya, Pratiwi Sportiva Learning Center, ia berusaha mengadvokasi kedua isu tersebut dengan mengadakan pelatihan di berbagai perusahaan dan institusi. Pasalnya, masih banyak orang yang abai.
Kendalanya di edukasi justru. Ketika aku ngadain training untuk isu-isu GETSI ini, nggak semua stakeholder menerima. Jadi kayaknya itu bukan masalah gue. Jadi kayak, iya sih aku paham itu penting, tapi kayaknya nanti dulu deh. Gitu. Itu nggak jadi yang prioritas dan nggak jadi yang utama.
April lalu, Anissa menjadi satu dari 16 delegasi yang terpilih dari seluruh dunia untuk mengikuti Global Sports Mentoring Program Sports for Community yang digelar Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Ia mengikuti kegiatan mentoring untuk menyusun program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui olahraga, termasuk sektor maupun industri yang bersinggungan dengan olahraga. Semangatnya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai inklusi sosial, termasuk mengikutsertakan teman-teman difabel dalam kegiatan sehari-hari.
Jadi biasanya kita melakukan sport yang kita rasa kalau dia punya keterbatasan fisik ataupun keterbatasan mental, dia nggak bisa ikut. Nah, di adaptive sport itu kita menciptakan semua kondisi agar mereka bisa ikut olahraga yang sama dengan kita. Misalnya wheelchair basketball, rugby wheelchair, kemudian goalball.
Selama 2 minggu, Anissa menjalani bimbingan di Turnstone Center for Children and Adults with Disabilities di kota Fort Wayne di negara bagian Indiana untuk menyusun rencana aksi yang kemudian ia presentasikan di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC. Berangkat dari tantangan lebih sulitnya mengedukasi orang dewasa tentang isu disabilitas, ia menciptakan program advokasi interaktif dan mudah dipahami berupa permainan papan sejenis Monopoly bernama iCareability. Permainan itu akan menjadi bagian dari kurikulum pelatihan Pratiwi Sportiva Learning Center saat memperkenalkan hak dan ragam disabilitas kepada pelajar hingga profesional mulai bulan Juni. Ia pun berencana merilis board game itu dalam bentuk aplikasi digital agar dapat diakses siapa saja.
Permainannya ini yang bikin seru, misalnya kita bermain 5 atau 6 orang. Hmm. 6 orang itu akan dapat berbagai macam pion yang dia merepresentasikan disabilitas, berbagai macam disabilitas.
Yang ikut main ini bebas siapa aja.
Siapa
mau
aja.
Mau orang able-bodied maupun yang disabilitas silakan.
Iya. Jadi nanti setiap dadu yang dimainin dari Monopoly itu kan berhenti tuh.
Benar.
Nah, ketika stop nanti ada warna-warna yang menandakan itu stigma sosial yang harus kita runtuhin bareng-bareng. Gitu. Nanti kita bahas juga miskonsepsi tentang disabilitas, mitos-mitos tentang disabilitas. Nah, itu yang ingin kita coba pecahkan dari adanya game disabilitas awareness ini.
Minimnya kesadaran masyarakat mengenai isu disabilitas itu dirasakan oleh atlet para renang Suci Indriani yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Paralimpiade Paris 2024. Suci yang menyandang disabilitas intelektual, jenis disabilitas yang tidak tampak secara fisik, kerap dipertanyakan kesahihannya sebagai atlet difabel.
Aku ini disabilitasnya intellectual impairment. Jadi disabilitasnya itu di IQ. IQ-nya di bawah 70. Ya, itu banyak sekali ya yang aku hadapi ya. kayak Suci ininya ya, kalau kasarnya Suci cocoknya apa sih? Ini gini gitu kan, kayak fisiknya normal tapi kok masuknya difabel gitu-gitu. Pernah, Mas. Jadi ya aku tetap menghadapi itu dengan sabar aja, Mas. Sabar, kita dengerin aja. Ya. Dia mau ngomong apa gitu. Aku juga nggak mau ambil pusing juga.
Selain berharap masyarakat semakin memahami ragam disabilitas dan merangkul para penyandangnya, ia juga memiliki pesan khusus bagi orang tua anak berkebutuhan khusus.
Ya, pokoknya bagi orang tua ya, Mas ya, kebutuhan khusus tuh ya ini aja, nggak usah dipendemin di dalam rumah gitu. Ini lakuin aja. Maksudnya banyak kok teman-teman kami, teman-teman disabilitas itu yang punya pekerjaan bagus sekarang ini. Dan kembangin aja bakatnya, apa kesukaan dia, apa ini dia, peluang itu pasti akan datang lah.
Data jumlah penyandang disabilitas di Indonesia masih belum seragam. Menurut catatan PBB di Indonesia Desember lalu, terdapat sekitar 38 jutaan penyandang disabilitas di Indonesia, atau setara 14% populasi. Sementara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Australia mengutip Susenas 2019 mencatat 23 jutaan penyandang disabilitas di Indonesia atau 9% populasi. Ivan Wiastono, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bagi Anda yang ingin tahu teknologi hologram, bisa menyimak info berikut yang akan disampaikan oleh Utami Husin.
Perusahaan Belanda HoloConnect adalah ahli dalam bidang ilusi holografis. Sekarang ini perusahaan tersebut menghadirkan koneksi pribadi melalui kotak setinggi 2 meter yang membuat orang yang sedang kita ajak bicara seperti benar-benar hadir secara fisik di hadapan kita. Wartawan VOA Diana Mitchell melaporkannya dari Austin, Texas. Urien Spoelstra tak bisa datang ke Austin, Texas untuk mengikuti konferensi South by Southwest. Namun hal ini tidak menghalanginya berinteraksi dengan para tamu. Dipancarkan dari Belanda melalui Holobox, kotak 3 dimensi setinggi 2 meter yang diproduksi perusahaannya, Spoelstra mengadakan pembicaraan langsung sepanjang hari dari Holobox, bahkan juga menyimulasikan jabat tangan dan pelukan. HoloConnect, perusahaan yang membuat Holobox, mengatakan produk mereka yang juga hadir dalam versi mini itu mempertemukan orang-orang dengan cara yang lebih intim dan menarik. Orang-orang yang lalu lalang dapat langsung masuk ke kotak berlatar belakang putih itu dan melihat diri mereka sendiri berada di dalam kotak tersebut. Steve Sterling adalah direktur pelaksana HoloConnect untuk wilayah Amerika Utara. Ia mengatakan,
"We can deliver a really great sense of engagement.
Kami dapat memberikan rasa keterlibatan yang sangat besar dengan orang-orang karena mereka dapat saling bertatapan mata dan melihat citranya dengan akurasi tinggi sehingga mereka merasa seperti benar-benar ada di sana."
Perusahaan itu menggunakan kata hologram untuk menggambarkan produk mereka. Namun Sterling mengatakan produk itu sebenarnya adalah sebuah kotak 3 dimensi dengan hardware berpengendali yang memungkinkan citra beresolusi tinggi ditampilkan pada layar laminasi dengan cahaya berkekuatan 150 ribu lumen yang memberi rasa kedalaman. Menurut HoloConnect, benda tersebut sudah digunakan sebagai alat pemasaran oleh berbagai jenama besar dan sebagai pramu tamu yang dilengkapi layar sentuh di sebuah jaringan hotel Eropa. Rule Geisbers adalah CEO perusahaan pemasaran 270 Degrees. Timnya membangun teknologi yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan Holobox. Geisbers mengemukakan,
"And our tech enables the Holobox to have..."
Teknologi kami memungkinkan Holobox berinteraksi dengan produk-produk untuk memanfaatkannya secara komersial.
Produk-produk mewah yang ditampilkan melalui Holobox tampak sangat rinci. Holobox bahkan dapat digunakan dengan orang digital. Avatar yang tampak begitu realistis ini diciptakan oleh perusahaan bernama AI Avatar. Avatar itu sekarang ini digunakan sebagai pembawa berita dalam sebuah program berita di Korea Selatan. Manajer bisnis AI Avatar, Sun Heli, memiliki harapan yang lebih tinggi lagi. Katanya,
"We want to collaborate.
Kami ingin berkolaborasi dengan HoloConnect untuk memperlihatkan apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang digital."
HoloConnect mengatakan produk mereka akan tersedia di beberapa rumah sakit tahun ini. Produk tersebut akan memungkinkan para pasien berinteraksi dengan para spesialis dari seluruh dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ketenaran dan penampilan glamor artis Hollywood di poster iklan film mereka tercipta karena ada peran fotografer handal. Salah satunya George Harrell yang memotret wajah-wajah paling terkenal di dunia film pada tahun 1930-an dan awal 1940-an. Ikuti laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
George Harrell memotret wajah-wajah paling terkenal di dunia film pada tahun 1930-an dan awal 1940-an. Mereka diantaranya adalah Gabo, Crawford, Bogart, dan Gable. Sekarang karya George Harrell, salah satu fotografer potret terbaik Hollywood, dipajang di National Portrait Gallery di Washington, D.C. Mereka adalah selebriti papan atas pada masanya. Dan George Harrell adalah orang yang berada di belakang kamera yang memotret para bintang itu. Dengan potretnya yang elegan dan membuatnya bagus, sang fotografer pun menjadi terkenal pada awal 1930-an dan awal 1940-an. Itu adalah masa keemasannya. Karya Harrell dipajang hingga 5 Januari di National Portrait Gallery di Washington, D.C. Anne Schumert, kurator senior fotografi di National Portrait Gallery di Washington, D.C. mengatakan,
From that collection of 70 photographs, we've chosen 20.
Dari 70 koleksi yang ada, kami telah memilih 20 yang kami rasa adalah yang paling menonjol dari koleksi tersebut, yang menampilkan deretan aktor bintang papan atas Hollywood selama tahun 1930-an dan 1940-an.
Lahir di Ohio tahun 1904, Harold awalnya belajar menjadi seorang pelukis. Tapi pada awal 1920-an, dia pindah ke California dan menemukan pasar besar pada bidang fotografi. Perkenalannya dengan studio Metro-Goldwyn-Mayer pada awal 1930-an mengubah hidupnya. Pada waktu itu, Metro-Goldwyn-Mayer atau MGM mengeluarkan lusinan film tiap tahunnya.
Basically, one film a week is going into the theaters.
Jadi pada dasarnya, satu film setiap minggu tayang di bioskop. Jadi ada banyak permintaan foto untuk promosi film-film tersebut. Dan Harold mengambil kesempatan menjadi fotografer dengan kemampuan yang bagus.
Di antara nama-nama besar yang dipajang adalah Clark Gable dan Joan Crawford. Bersama-sama membintangi film tahun 1936, Love on the Run, Marlene Dietrich, kata Harold, selalu membawa cermin panjang ke sesi-sesi foto agar ia bisa melihat seperti apa penampilannya, dan John Barrymore, bintang dari keluarga ternama aktor Amerika. Pendekatan Harold menampilkan kemewahan untuk industri perfilman. Dia menjadi dikenal sebagai pencipta boom light. Ketenaran Harold memudar dengan munculnya kamera yang lebih kecil. Ketika itu, dia menyatakan kemewahan itu hilang. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.